A pesar da falta de respeto coa que tramitou esta proposta de presupuestaria alcaldesa e a pesar de que non son as propostas de investimentos que dende o Partido Popular entendemos que debe ter Lugo. A pesar da falta de ambición do proxecto desta alcaldesa e ademais que é fruto solo de que non foi capaz de sacar os orzamentos municipais porque nin sequera ten o apoio das que nombraron alcaldesa. Como digo, a pesar deso, o Partido Popular, como somos un partido serio, un partido cun proxecto claro de cidade, unha alternativa real de goberno en Lugo, como digo, como somos un partido que está pegado aos lucenses e por responsabilidade con Lugo, vamos a permitir, con a nosa abstención, que se desbloquee a parálisis na que nos ten sumido este equipo de goberno. Só con unha condición, o compromiso por escrito desta alcaldesa para poder fiscalizar mensualmente nunha xunta de portavoces extraordinaria cada mes a evolución deste plan de investimentos, para poder saber como van evolucionando as obras, o pago das subvencións, o pago das subvencións ás entidades deportivas e cada unha das partidas que se meten neste presuposto. Por tanto, para poder fiscalizar o día a día desta alcaldesa.